Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Ngayong Webes sa SBS Filipino.
The hardest thing for families in a situation where they may not have seen their loved one for a long time, and that might be because they haven't been able to travel from interstate or they've been in a lockdown situation.
Paano ba binago ng COVID-19 ang pagluluksa ng bawat pamilya ngayong di makadalo sa mga libingang mga kapamilya ng pumanaw?
Ang cervical cancer, hindi kasi natin siya alam. Kasi syempre ang cervix nakatago yan. So unless ang babae talaga mag-start na magdudugo.
At sa usaping pangkalusugan, ano ba ang mga sintomas ng cervical cancer na dapat malaman ng mga kababaihan? Alamin mula sa ating pakikipanayam kay Dr. Carla Colyat. Lahat ng yan ngayong Webes, auno ng Oktubre itong 2020. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tapok na ulat at panayam, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito mga pangunahing balita ngayong unang araw ng Oktubre, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, sa Pilipinas, Philippine National Police iimbestigahan ang mga fake accounts na isinara ng Facebook. Cardinal George Pell nagbalik na sa Vatican. Sa Australia, punong ministro Scott Morrison takdang magbigay ng sulyap sa nalalapit na budget. Sa nilalaman ng mga balita, sa Pilipinas, hiniling ng Philippine National Police mula Facebook ang tala ng mga fake accounts na sinara nito na di umano'y pinangangasiwaan ng PNP. Mayroong 57 account, 31 pahina o pages at 20 Instagram accounts ang di umano'y pinangangasiwaan ng PNP militar na sinara dahil sa naiulat sa wikang Ingles na coordinated inauthentic behavior. Sa kalakaran ng Facebook, pinagbabawal ang gawain itong isinalarawan bilang paggamit ng maraming mga account, FB pages at groups upang linlangin o magkalat ng di tamang impormasyon sa mga tao. Sinabi ng tagapagsalita ng PNP Colonel Ismail Yu na iimbisigahan ng Anti-Cybercrime Group at Information Technology Management Service at nakipag-usap na ito sa Facebook at kanilang hinihintay ang tugon nito. Siniguro naman ng Malacanang na di nito ipasasara ang Facebook sa Pilipinas. Sa ibang balita, nagbalik na si Cardinal George Pell sa Roma. Ito ang unang pagbabalik ng kardinal sa Vatican matapos siyang maakwit sa kasong child sexual abuse. Ang 79 na taong gulang na Australiano ay lumipad mula Sydney kahapon at pumasok sa isang gusali sa Vatican sa kanyang pagdating kung saan pinaniniwalaang mayroon siyang apartment. Nung umalis siya ng Roma ng taong 2017, siya ang nanungkulang Secretariat of the Economy ng Vatican at sinabing matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema ay nagbabalak siyang manirahan na sa Sydney. Isang may tungkuling kardinal, si Giovanni Becciu, ang tinanggal sa pwesto nitong nakaraan matapos akusahan siya ng Santo Papa Pope Francis ng pagnanakaw ng pondo o embezzlement at nepotismo. Sa Australia, nakatakda namang ihayag ng punong ministro Scott Morrison ang isang pre-budget address ngayong 12:30 ng tanghali sa paghahanda sa budget sa darating na linggo kung saan nakatuon ito sa trabaho sa gitna ng recession. Nagbigay ng indikasyon ng punong ministro Morrison at pampederal na tresorero Josh Frydenberg na ang nalalapit na budget ay maglalayong iahon ng Australia mula recession at maghahati dito ng suporta para mga trabaho. Tinatayang aabot na sa 200 bilyong dolyar ang budget deficit at nasa halos 800 bilyong dolyar ang utang. Nagpahayag na rin ang ilang mga pondo na ilalaan ng pamahalaan bago ang darating na budget. Sa ibang balita, humingi ng paumanhin ang Kagawaran ng Ugnayang Panlabas o Department of Health and Trade, Department of Foreign Affairs and Trade, sa di sinasadyang pagsapubliko ng mga email address ng mga na-stranded na Australiano sa ibang bansa. Sinabi ng pamahalang pinagsisikapan ng hustong maibalik sa bansa ang mga na-stranded na Australianong nagnanais makaibalik sa Australia sa gitna ng pandemya. Pinaniniwala ang nais sa publiko ang email address ng higit sa 1,000 mga Australiano, ngunit walang mga personal na impormasyon ang napasama sa mga ito. Samantala, sa Victoria naman, mayroong naitalang 15 bagong kaso ng coronavirus ngayong Huwebes, habang 2 katao naman ang sumakabilang buhay. Aabot na sa may 800 ang bilang ng mga namatay sa state ng Victoria, bunga ng COVID-19. Ang 14-day rolling average para sa Metropolitan Melbourne ay patuloy na diaabot sa 20 at nananatili ito sa 15.6 cases sa loob ng 2 linggo o fortnight. Naghahanda ang state sa karagdagang pagluluwag sa katapusan ng buwan ng Oktubre. Sa balita sa ibang bansa, sinabi naman ng punong ministro ng Britanya Boris Johnson na nakakalungkot ang patuloy na pagtaas ng mga namamatay bawat araw bunga ng COVID-19. At ito ay isang matibay na patunay na kailangan ng matatag at maayos na balak sa pagharap sa coronavirus. Tumaas na sa higit na 70,000 kaso bawat araw at nagbabala ang pamahalaan na maaaring ipatupad nito muli ang lubhang paghihigpit kung kinakailangan. Ani po nung Minister Johnson, ayaw niyang ipatupad ang isang national lockdown, kaya hinihiling niya sa lahat na sundin ang mga kalakarang pangkalusugan.
I don't think it's what the British people want. I don't think they want to throw in the sponge. They want to fight and defeat this virus. And that is what we're going to do. Even as we fight COVID, it's vital that people get all the treatment they need for other conditions.
Mahigit sa 72,000 katao na ang namatay sa United Kingdom. Sa balita naman sa Estados Unidos, balak bumuo ng non-partisan na grupong nangangasiwa sa presidential debates para sa Pangulong Donald Trump at katunggali nitong Joe Biden ng mas maayos na kalakaran upang mabawasan ang mga pagkaantala sa hinaharap. Babaguhin ng Commission on Presidential Debates ang mga kalakaran sa natitirang mga debate matapos ang naganap na mainit at nakakaantalang palitan ng salita sa pagitan ng dalawa. Sinabi ng katunggali nito mula Partido Democrat Joe Biden na umaasa siya na sasagutin ang mga katanungan sa susunod na pagharap sa debate at kanyang isinalarawan ang naging pagkilos ng Pangulong Trump nitong nakaraan bilang kahiyahiya para sa buong bansa.
He didn't speak to you or your concerns or the American people even once. Donald Trump broke his promise. He said he was running to help the forgotten American. As soon as he got elected, he forgot them.
Yan ang tinig ni Joe Biden, ang tumatakbo o kandidato para pagkapangulo ng Partido Democrat. Sa balita naman sa Hong Kong, pinahintulutang magpiyansa ang aktivistang si Joshua Wong matapos itong makasuhan ng pagsama sa di pinahintulutang pagtitipon at paglabag sa batas sa pagsuot ng mask. Sinabi ng tagapagtaguyod ng demokrasya na ang prosekusyon ng mga aktivista ay pagtangka ng China na patahimikin ang mga taga-Hong Kong. Sa pahayag bago paggunita sa National Day ng China ngayong araw, unang araw ng Oktubre, hinikayat ni Joshua Wong ang pandaigdigang komunidad na kondenahin ang mga nagaganap na pag-aresto ng Beijing.
Before the Chinese National Day, I would say it's not a time for celebration. With the hotline crackdown from Beijing authorities and how President Xi wished to silence the voice of Hong Kongers, we just have to send a clear signal to the world. Even they try to arrest us, prosecute us, and even lock us up in prison, there's no reason for us to surrender.
Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magtumbas na 71 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 piso at 46 na sentimo o 48.46 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 34 na piso at 53 sentimo o 34.53 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa tennis, nag-withdraw na sa kompetisyon para French Open ang tennis Grand Slam champion Serena Williams dahil sa Achilles tendon injury. Hinahabol sana ng 39 na taong gulang na manlalaro mula Estados Unidos ang record sa paggamit ng 24 na Grand Slam title. Kailangan niyang magpahinga ng 2 linggo upang makarecover mula sa kanyang injury. Sinabi ni Serena Williams na hindi niya nasisiguro kung kailan siya maglalaro muli sa taong ito at sa pangkaraniway ini-enjoy niya ang torneo sa Paris. Ngunit na patuloy pa rin ang kanyang motibasyon para sa hinaharap.
I love playing tennis, obviously. I love competing and I love being out here. It's my job. It's been my job. And I'm pretty good at it still, so until I feel that I'm not good at it, then I'll be like, oh, okay.
Yan ang tinig ni Serena Williams. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Webes, unang araw ng Oktubre, sa Perth, ulan, 22 degree. Maaraw sa Adelaide, 21 degree. Gayun din sa Melbourne, 20 degree. Magiging mahangin at maulap sa Hobart, 17 degree. Maaraw sa Canberra, 18 degree. Gayun din sa Wollongong, 23 degree. Ulan sa umaga sa Sydney, ngunit araw, 25 degree. Gayun din sa Newcastle, 26 na degree. Bahagyang maulap sa Brisbane, 28 degree. Maulap rin sa Cairns, 30 degree. At maaraw sa Darwin, 35 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.